järjekordses Jumala sõna seletuses kuuleme täna 111. laulu. Halleluja! Ma tänan Jehovat kõigest südamest, õiglaste osaduses ja koguduses. Suured on Jehova teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. Aulised ja ülevad on tema tüüd ja tema õigus kestab igavesti. Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele, halastaja ja armuline on Jehova. Ta annab toiduse neile, kes teda kardavad, ta peab igavesti meeles oma lepingut. Ta on ilmutanud oma tegude rammu oma rahvale, et neile anda paganate pärisosa. Tema kätetööd on tõde ja õiglus, ustavad ja kõita seadmised. Need on toetatud ikka ja igavesti, nad on tehtud tões ja õiguses. Ta läkitas lunastuse oma rahvale ja kinnitas oma lepingu igaveseks. Püha ja kardetav on tema nimi. Jehova kartus on tarkuse hakatus, hea aru saamine on kõikidel, kes teevad seda mööda. Tema kiitus kestab igavesti. Aamen. 111. lauluga läheneme uuele laulude gruppile. 111 kuni 118 moodustavad erilise Jumala ülistuslaulude gruppi ja neis on tarvitatud sõna halleluuja rohkem kui see tavaliselt esineb ja sellepärast nimetatakse seda laulude gruppi ka hallel laulud või hallel psalmid. Neid laule lauldi suurte pühade puhul. Teatavasti oli juutidel 3 korda aastas suured pühad. Üks oli paasapüha, teine nelipüha ja 3. lehtmajade püha. Paasapüha peeti kevadel, nii nagu meie peame nüüd oma ülestõusmispühi. Teatavasti see ongi paasapühad ajal toimunud. Nelipühad olid uudse esimese vilja saamine ja ühtlasi ka siis Siinai käsuandmise mälestuseks. Ja see on ka meie nelipühade ajal peeti seda, aga sügisel peeti lehtmajade püha, see on lõikuse püha. Sel puhul elasid inimesed lehtmajades ja sellepärast vastavalt ka see sõna. Lehtmajades elasid nad selleks, et meenutada oma lahkumist Egiptuses, kus neil ei olnud kõrves eluaset nii pikka aega. Laul 111, mille juurde meie täna tuleme, kuulub nõnda nimetatud alfabeetiliste psalmide hulka. Teatavasti on meil laulude hulgas mõned laulud, kus on rea esimene täht. Iga rida algab alfabeetiliselt uue tähega. Ja nii on ka 111. laul. Siin on alfabeetiline järjekord täiesti korrapärane. Heebrea keeles on 22 tähte ja selles laulus on heebrea keeles 22 rida. Iga rida algab vastavalt jälle uue tähega. Loomulikult niisugusel juhul, kui tahetakse säärast tehnikat tarvitada, siis ei saa laulu mõte olla just väga voolav. Ja nõnda ka siin on õiet iga lause pisut nagu iseseisev. Väärib siiski tähelepanu tõsiasi, et Jumala ülistuse teema on üldine käesolevas laulus. Ja sellele ongi pühendatud peamine osa. Psalmi võiksime jagada 3 ossa, kuigi, nagu ütlesime, on mõttelõng siin üsna katkev. Kõigepealt esimeses psalmis on psalmisti tõotus Jumalat tänada. Teine on põhjus, et miks ta tänab Jumalat. See võtab suure osa psalmist oma alla, 2-8, ja kolmandaks on siis lõpukordamine, see on kaks viimas salm, 9 ja 10. Tuleme siis nüüd selle laulu esimese salmi juurde. Kes selle laulu autor on, seda ei ole meil öeldud, aga need, kes on küllalt uurinud Jumala sõna, leiavad, et see on suhteliselt ilisest ajast päritud. Esimene sõna selles laulus oli siis halleluuja ja see on tõlkes kiitke Jehova. Sellega pöördub psalmist kõigi usklikude poole, kas või kogu inimkonna poole ja kutsub neid üles Jumalat tänama. Võimalik, et see oli ka liturgilise osa juurde kuuluv templis see sõna halleluuja antud juhul, aga ka sel juhtumil, kui see nii oli, ikkagi koor laulis esimese sõna halleluuja, kiike Jehovat, ja sellega oli pööratud siis kogu rahva poole tähelepanu ja inimestele esitatud üleskutse, et nad täna templis ühineksid Jumala kiitmisega. Selle järele, kui esimene sõna oli öeldud, ütleb siis ülejäänud salm nõnda: ma tänan Jehovat kõiges südamest õiglaste osaduses ja koguduses. Tähendab, et tehku teised, mis nemad teevad. Kas nüüd teised võtavad seda üleskutset tõsiselt või ei võta? Kas nemad hakkavad oma südames Jumalat kiitma või ei hakka? Aga minu otsus on kindel. Mina tahan Jehovat kiita kõigest südamest. See osa ongi niisugune otsustavus, mis sageli usklikud inimeste ees on seisnud. Kas mina teenin Jumalat sellepärast, et siin on mu tuttavad ja sõbrad ja kuhu ma siis ikka peaksin minema? Või on see minu isiklik kindel otsus, et mina tahan Jumalat teenida, tehku teised, mis nemad teevad? Arvan, et meil igal ühel on elus esinenud neid momente, kus oleme endalt küsinud, mida ma siis teeksin, kui teised usust langevad? Mida ma siis teeksin, kui teised pööraksid selja, kas veristi usule, kõik tuttavad ja need, keda ma kõige paremateks inimesteks oleks pidanud? Kui ka need pööraksid selja, kas mina tahaksin siis ka issandale selja pöörata? See on see sama küsimus, mida Jeesus esitas kord oma jüngritele. Teatavasti pärast 5000 söötmist ütles Jeesus Kapernauma sünagoogis: mina olen elu leib, minu liha on tõeline roog ja minu veri tõeline joomaaeg. Ja kui inimesed seda kuulsid, siis meil on öeldud, siis läksid tema jüngrid, paljud tema jüngridki tagasi ja rahva hulk taganes Jeesusest. See oli suur pöördeline moment Jeesuse eluloos, aga ka Galilea missioni töös. Sest sellest ajast peale jättis Jeesus Kapernauma sinna paika ja läks oma jüngritega rändama poole aastat, et tegi teekonna koos nendega põhja poole, et jüngreid õpetada. Ja sel puhul, kui siis need suured hulgad temast lahku lõid ja tema jüngrited hulgad ka, siis pöördus Jeesus 12 poole ja küsis, kas teie ka tahate ära minna? See sisuliselt tähendas, et Jeesus oli valmis absoluutselt üksinda jääma. Kas teie ka tahate ära minna, kui see nii on, siis võite ka seda teha, aga Jeesus jääb oma kohale. Niisugune on nüüd tõeline usk. See on usk, mis väärib tähelepanu ja väärib järeltegemist. Meie peame seisma jääma, kas langeks 1000 paremale poole ja 10 000 vasakule poole, aga siiski me tahaksime seista Jumala palgees ja ustavalt seda tunnistust pidada. Olen kunagi paljud aastat eest rääkinud selle jutukese sisu. See jutukene on kirjutatud niiviisi, et väljakaevajad leidsid Jerusalemmast ühe kivitahvlikese, mille peal oli kirjutatud niisugune teade: mina Joosep Arimaatiast võtsin hauast ära Jeesus ihu ja matsin teda teisale maha. Ja nüüd oli siis selge, et Jeesus polnud üles tõusnud, sest andmed näitasid, väljakaevamine näitas seda, kivitahvel oli seal ja Arimaatiase teade vastavalt sinna juurde pandud. Ja inimesed kaotasid oma usu Jeesusesse ja tema ülestõusmisesse. Aga üks vana õde, tema oli ikka nii rahulik, ütles, Jeesus elab, minu Jeesus elab. Ja siis, kui teised teda naersid lihtsalt, et saad sa nüüd aru, et asja on ju tõestatud, me ei räägi tühja juttu, siis tema ütles, minu Jeesus elab. Ja siis tuli aga varsti välja, et see, kes selle tahvli oli võltsinud ja sinna maa sisse peitnud, tunnistas üles oma teo, et tema oli seda teinud pahatahtlikult, et sellega anda hoopi usule ja usule Jeesuse ülestõusmisesse. Ja siis korraga inimesed imestasid, kui kergesti nemad olid valmis usust loobuma. Ja see vanaõde ütles, eks ma ütelnud teile, et minu Jeesus elab. Ja siin oligi see lihtne usk, minu Jeesus elab. Ja ta jäi selle jutukese piirides üksinda seisma, kui teised taganesid. Muidugi see jutukene on kirjutatud selleks, et iga üks teaks, nagu Paulus ütles, ma tean, keda ma olen uskunud ja olen selle peale julge, et tema on vägev minu talele pandud vara hoidma oma tulemise päevani. Sellepärast siis meie täna õhtul tahaksime igaüks ise seisvalt seda ütelda. Sõltumata teistest, mina tahan Jehovat kiita. Ma usun, sa ütlesid seda oma südames. Ja Jumal kuulis seda, kui sina seda oma mõttes ütles. Mina tahan Jehovat kiita. Ei ühe kinna eest tagasi taganeda sellest, kes mind on lunastanud. Psalmisti suur otsus oli see, et tema tahab seda teha kõigest südamest. Ega Jumala kiitmiseks ei kõlbagi poolik süda. Kuidas sa tuled Jumal ette? Pooliku mõttega, pooliku huviga ja nagu me ütleme, pooliku mõtte ja pooliku südamega. Ei, niisugune ohver Jumalale ei kõlba. Te teate, et vana seaduses oli korraldus, midagi murtut ega vigast ei võinud tuua Jehovale, vaid ohver pidi olema terve. Kas nõnda ka, kui me ütleme, et siin on mu süda siin, ta issand, annan sul, kas võime ütelda, et me anname seda ka kogu südamega, mis me anname issandale? Ei mingi milgi viisil puudujäägiga, ei pooliku huviga, vaid teeme seda nii, nagu me seda vähegi suudame. Ja arvan, et kui me anname kogu südame, seda on küllalt vähe. Ta vääriks veel palju rohkem, aga meil ei ole rohkem anda. Anname kogu südame ja sellepärast siis mõnikord lauludes on nagu mitme kordistatud. Oh, et ma 1000 korda suuga sind issand võiksin kiita ka. Ja et kui mul oleks ka 1000 südant, siis need ka tahaksin issandale tuua ja tema ülistuseks ohverdada. Nõnda siis on meie ühine huvi ja mõtte, mis ühineb psalmisti omaga, ma tahan Jehovat kiita kogu südamega. Nüüd edasi psalmist on otsustanud Jumalat ülistada õiglaste osaduses ja koguduses. Mis vahe siis neil on? Siin on piibliseletajad selle sõna tõlkimisega tõsiselt mures olnud, sest see sõna osadus tähendab siin nagu isiklik osadust Jumalaga. Ja sellepärast on siis mõned seda nii seletanud, see tähendab, et tema tahab Jumalat ülistada oma palvekambris ja koguduse keskel. Väga ilus mõte. Mulle meeldib see küll, kui meie niisuguse otsuse teeme, et kas ma olen üksind oma palvekambris, kus ükski inimene mind ei näe, aga Jumal taevas näeb. See, kes salajasse näeb, maksab meile avalikult. See oli Jeesuse tõotus. Ja sellepärast siis meie tahame oma palvekambris Jumalat ülistada ja tahame seda teha ka avalikult. Vanas tõlkes on öeldud õiglaste salajas nõupidamises ja koguduses. Mis see õiglaste salajane nõupidamine siis on? See on ka üks moodus, kuidas seda tõlkida. Meie uues tõlkes on siis öeldud õiglaste osaduses. Võimalik küll, et siin tähendab väikest usklikude gruppi, kus inimesed üksteist tunnevad ja üksteisega palve mõtteid jagavad, nõnda, et nende oma vahel on täielik usaldus. See on niisugune palve, kus 2 ja 3 on issanda nimel koos. Ja kui oleks niisugune väikene palvegrupp, kus 2 ja 3 on issanda nimel ja sina oled ka nende hulgas, siis sa ütled, Jumalat on väärt kiita ka siis, kui me ainult kahe kolmekesi koos oleme. Kui on perekonnapalve, ka seal on meil hea Jumalat ülistada ja tänada tema armu ja headuse eest. Aga meie tahame teda kiita ka suures koguduses, seal, kus on inimesi väga mitmesuguseid. Üks on usuliselt paremal tasemel, teine kehvemal tasemel. Ja mõni võib olla hoopis uskmata südamega, aga ta oli ka templisse tulnud ja kuulas ka ja vaatas ka, mis seal toimub. Ja seal ka, kus inimeste arusaamad olid nii erinevad, ütleb psalmist, ma tahan Jehovat kiita ka suures koguduses. Olgu seal pealtvaatajad niisugused, nagu nad on. Arvaku inimesed minu teost, mis nad tahavad, aga ma tahan Jehovat kiita. Ja selles siis oligi tema psalmi sisu, et kui teised laulsid Jumalale ülistus templis, siis tema suu ei olnud vait. Mina tahan ka Jehovat kiita. Kuidas sa kiidad teda siin templis? Meil on suur hulk rahvast, ega ma ei saa üles tõusta ja ütelda nüüd üksipäinis kusagil, et mina kiidan Jehovat. Ja suures kirikus meie ei saa siin häälega paluda sellepärast, et tähendab pingis ei saa häälega paluda sellepärast, et keegi ei kuuleks. Välja arvatud mõne kümend inimest su ümbruses, kes seda kuuleks, teised ei tea sellest midagi. Aga meie saame Jumalat kiita, kui me ühes koos laulame. Kiida Jeesust mu hing, tema päästnud on sind. Ma, kes olin üks ori, nüüd olen ta vend. Ja nõnda meie võime oma issandat ülistada ja kiita. Jeesus väärt küll oled sa, et sind põrmus austan ma. Ja kui me selviisil neid laule ühes koos Jumala poole saadame, kas sa siis laulad kogu südamega kaasa ja suuga ka? Nii et ka siis, kui see laulu hääl issand ette tõuseb, sinu hääl ei puudu nende hulgas, kes Jumalat ülistavad. Olgu see meie igatsus, et kui meie laulu tunneme vähegi, siis me laulame ka seda südamest kaasa. Meie tahame teda kiita väikses ringis ja suures ringis. Nüüd edasi on meil siis loendatud tänu põhjused. Need algavad teisest salmist peale. Suured on Jehova teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meed. Aulised ja ülevad on tema tööd, tema õigus kestab igavesti. Üks põhjus, miks psalmist tahtes nii väga Jumalat tänada, oli see, et suured on Jehova teod. Sõna suur on heebrea keeles üsna mitmekülgse tähendusega. See võib tähendada näiteks palju. Ja kui psalmist seda ka nii mõtleski, et Jumala tegusid on palju ja ma tahan teda ülistada selle eest, et ma igal pool neid näen. Kuhu ma vaatan, seal ma näen ju Jumala tegusid. Ja seda me tõesti näeme. Kui me vaatame alla maa peale ja näeme, kas kevadel tärkavad rohtu või sügisel langevaid lehti, kas neid kõike ei jutusta meile Jumala tegudest. Ja kui sa vaatad merele, iga laine räägib seal Jumala teost. Kui sa tõstad oma silmad taeva poole, näed päikest kuud ja taeva tähti, kas need ei räägi Jumala tegudest. Võiksime ütelda nii, et iga ruutmeeter, mille peale sina vaatad, räägib sulle Jumala tegudest. Ja tõesti see on hea, kui meie siis seda ruutmeetrit ka tähele paneme. Kas sa oled iialgi suvel püüdnud vaadata, kui mitut liiki taime on ühel ruutmeetril? Muidugi sõltub vastavast maakohast, aga harilikult on seal üsna mitut liiki. Küll heina taimi lilli võib olla, seal kasvab mõni väikene puukene või ka suur puu ja ühele ruutmeetrile see kõik mahub ära. Ja kui sa mõtled siis, kui palju peaks olema putukaid seal ühe ruutmeetri peal, ma mäletan, kunagi lugesin, selle kohta andmeid üks bioloog oli uurinud, kui palju putukaid oli ühel ruutmeetril troopikakliimas. Ma olen unustanud selle arvu, aga seda oli väga palju. Ja mullas ja pinnal ja igal pool. Aga kui palju on siis veel neid nähtamatuid mikroobe? seda ei oska keegi õieti ütelda. Nii meie siis seisame selle tõsiasja ees, nagu siin on öeldud, et Jumala tegusid on palju. Suured on Jehova teod. Aga sõna suur võib tähendada ka suure väärtusega. Ja see ka on õige. Kui me Jumala tegusid vaatame, siis me võime ütelda, et iga tema tegu on suure väärtusega. Mõtled sina aatomile või mõtled sina galaktikale. Need on kõik Jumala teod ja suure väärtusega teod, sest need on tehtud selle poolt, kes on paremini osanud teha, kui meie oskame. Võtad sa väikese lillekese või mõtled sa inimesele. Jälle sa pead tunnistama, suured on Jehova teod. Ja kes oskab siis veel ütelda, kui suured on Jumala vaimulikud teod? Kui me avame Uue Testamendi ja leiame sealt Jeesuse Kristuse lunastuse töö, mis on õieti keskne tõde Jumala sõnas, vanas ja uues seaduses, ja keskne väärtus inimese elus, sa seisad Kolgata töö ees täna õhtul ja võid ütelda, suured on su teod. Kui sina täna usus vaatad risti peale, siis sa pead seda tunnistama, mida psalmist ütles, suur on sinu tegu, oh Jumal. Ja see on meie õnnistuse kasuks, meie päästmiseks tehtud. Aulised ja ülevad on tema teod, nagu siin oli öeldud. Aga Jumala tööde mitmekülgsus on ka suur. Sest mõtelge, milline värvide ja vormide rikkus esineb näiteks looduses. Ja vaimulikul alal ei ole see väiksem. Tema päästab inimesi igasugustes olukordades. Oskab neid päästa esimesel sajandil. Oskab patuseid päästa ka 20. sajandil. Iga ühe elulugu on erinev teisest. Me oleme kõik Jumalast loodud originaalid. Ja sinu elu on isemoodi eksinud. Minu elu teistmoodi. Ja 153. peatükki sõnadega öeldud, meie kõik eksisime kui lambad. Meie vaatasime igaüks oma tee peale. Igaüks on ise viisil pattu teinud. Ja Jumal toob igaühte ise viisil pöördumisele. Väga raske on leida kahte usklikku inimest, kes oleks samal viisil tulnud pöördumisele. Aga mõni juhtum on silmapaistvalt väljavõtteline, teine tavalisem, aga Jumal oskab seda imet teha. Tema oskab Nikodeemusega rääkida ja teda pöördumisele tuua ja patust päästmisele, aga tema oskab ka patuse naisega rääkida. Johannes, Jeesus armas jüngr, tuleb noore seas pöördumisele. Saulus tuleb siis, kui ta on tagakiusaja. Aulised ja ülevad on tema teod. Täna siis praegu oma südames ka Jumalat selle töö eest, mis tema sinu elus on teinud. Täna teda selle imelise abi eest, mis just kohan on sulle. Selle sõna eest, mis just sinule oli määratud. Selle laulu eest, mis just sinu vastu rääkis. Või selle sündmuse eest, millega Jumal sai sinu vastu tunnistada. Täna teda selle eest ja ütle, kui mitme palgelised on tema teod. Veel üks asi, mis siit kätte paistis, on see, et need on auväärsuse poolest aulised. Aulised ja ülevad on tema teod. Ja ärgu pangu ükski Jumala tegusid enese arvele, sest Jumala tegu on ikka Jumala tegu. Ja kui meie Jumalat austame nende asjade eest, siis me anname Jumalale tema õige koha. Aga kui meie selle au enesele võtame, siis meie riivame Jumala huvisid. Sellepärast onki nõnda, et usklik inimene tänab Jumalat iga asja eest. Sa tänad Jumalat oma leiva eest. Mitte sellepärast, et sina oleksid ilma tööta leiva saanud. Ükski inimene ei saa seda selviisil, vaid sellepärast, et sina näed Jumala osa, kui suur on see, ja mõistad, kui väik on sinu osa selles. Kui Jumal ei oleks sulle mõistust andnud, siis ei oleks sina osanud põldu harida ega vilja kasvatada. Kui Jumal ei oleks sulle tervist andnud, sa ei oleks saanud ka seda teha. Kui Jumal ei oleks sulle seemet andnud, siis ei oleks sul midagi külvata. Kui Jumal ei laseks oma päikese paista ja vihma sadada, siis sinu töö oleks kõik ilma asjata. Sellepärast ütleme, et Jumala töö on suur, meie töö väike. Veel on märkimisväärne siin just see tõsiasi, et suured on Jehova teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. Uurimine tähendab siis seda, et kui ma Jumala tegu näen, esimese pilguga ma ei taba mitte kõike, mis sinna on varjule pandud. Vaid tarvis on selle juures peatuda, vaja on sügavalt vaadata Jumala tegudesse. Ja alles siis meie avastame seal, mida pealiskaudne vaatleja ei oska näha. Usklik loodusteadlane tungib looduse saladustesse. Ta uurib seda mitmekülgsust, mis seal on oma kõigi nende vahenditega, mis on tema käsutada. Ja siis võib tema ütelda, et tõesti need räägivad temale Jumala tegudest. Usun, et me kõik oleme lugenud nii palju vähemalt loodusteadlaste raamatuid ja usklike loodusteadlaste raamatuid, et need on avastanud seal Jumala, kellel on Jumala tegudes hea meel. Ajaloolane tungib jällegi sündmuste taha, mitte ainult see, mis tegelikult toimus, vaid miks see toimus, kuidas see toimus ja kelle kaudu see toimus. Kui täna meile meenutati reformatsiooni, siis tegelikult on see suur Jumala tegu. See ei ole tühine asi ajaloos. Ja meie teeme targasti, kui me tungime sellest isikutest läbi Jumala plaanisse ja näeme selle taga Jumala suurt ja head nõu. Nii meie tuleme ka Jumala sõna juurde. Jumala sõna vajab ka uurimist. See ei ole nii lihtne, et ma võtan kätte ja loen esimese pilguga taban kõik, mis siin on. Need on pealiskaudsed inimesed, kes niiviisi tulevad Jumala sõna juurde. Aga Jumal tahab, et me uurivalt sellesse suhtume. Loeme ühe korra, loeme teise korra. Ja kui me seda oleme teinud, siis iga korraga tungime jälle nagu ühest kihist läbi. Ikka sügavamale, ikka sügavamale. Ja psalmist rõhutab seda, et hea tahtlikud uurijad avastavad. Kui keegi ei ole hea tahtlik uurija, siis tema ei leia ka Jumala sõna seest midagi. Kindlasti olete teiegi lugenud neid raamatuid, mis seletavad piiblit niiviisi, et seal ei olegi Jumalat näha. Aga oleme ka lugenud neid raamatuid, kus iga lehekülg on kirjutatud põleva südamega, kus meie hing saab soojaks seda lugedes, kus midagi, mingisugune säde nagu tabab meid ja meie tunneme rõõmu, see inimene on avastanud Jumala sõna seest midagi. Tema oskab seda edasi anda ja sellest on kasu. Kui meie nüüd täna oleme Jumala kojas, me oleme ka siin need uurijad, kui siin oli öeldud niiviisi, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. Mis osa sina täna oled saanud? Kui sina oled istunud siin lendlevate mõtetega, kui sa oled siin istunud hoolimatu südamega, siis sa kuuled ka. Ja see ei ütle sulle mitte midagi erilist. Aga need, kes on tahtnud süveneda asjasse ja vaadata Jumala sõna saladustesse, need ütlevad seda, mida psalmist ütles. Suured on Jehova teod. Uuritavad kõigile, kelle neist on hea meel. Kas sul on Jumala sõnast hea meel? On sul täna õhtul ka Jumala sõnast hea meel? Kas midagi on juba vajunud sinu südamesse? Tänu Jumalale, et meil on veel teine osa ees, kus veel võime kasutada Jumala sõna, aga juba nüüd me ei võime ütelda, on hea, kui midagi on vajunud meie südamesse. Andku issand meile seda armu. Aamen.